Tere, armas kogudus! Laste jutt on kuulatud, aga ka mina tahan tänast teemat alustada ühe looga, ühe jutuga. Vene tsaar Nikolai esimene hakkas valitsema aastal 1825. Temast on räägitud, et tal oli huvitav komme vahel tavalisse sõduri vormi riietuda ja nii külastada laagreid ja kasarmuid. Keegi ei osanud aimata, et tavalise sõduri vormi all võiks peituda kõik võimas tsaar. Aga nii kasarumuid külastades sai ta ilustamata pildi sellest, mis tegelikult seal sõjaväes toimus või ka riigis üldse, mis toimus. Ja niimoodi ühel õhtul viibis tsaar maskeerunult ühes sõjaväelaagris, mille majandusjuhatajaks oli tsaari lemmikohvitseri poeg. Kahjuks oli see noor mees sattunud hasartmängu sõltuvusse. Ta oli maha mänginud kogu enda vara, aga ta oli võtnud ka sõjaväe raha, sest ta oli seal majandusjuhataja ja see oli tema käeulatuses. Võlasumma kasvas, kuni ta meeleheitel otsustas pigem teha enesetapu, kui tunnistada ja kanda oma teo taga järgi. Noormees läks sel hilisel õhtul oma kontorisse, võttis kassast veel alles jäänud rahatähed, seal oli veel midagi, pani need enda kõrvale lauale, siis võttis ta arveraamatud ja tegi rehkendused, et kui palju oleks pidanud raha tegelikult seal olema. Viimase sissekande järele kirjutas ta sinna arveraamatusse nii suur võlg, kes suudab seda maksta. Ta võttis revolvri, asetas sellegi enda kõrvale lauale, aga enne veel asetas pea kätele, et oma elu üle järele mõelda ja nii ta väsinuna suigatas. Aga just sel samal õhtul oli tsaar selles laagris kontrollkäigul. Ta märkas küünlavalgust kontoris ja ta teadis, et seal on tema sõbra poeg. Sõprus poisi isa vastu sundis teda peatuma ja ta läks vaatama, mida noor mees nii hilja seal veel teeb. Ta avas vaikselt ukse ja nägi noor meest laua taga magamas. Tsaar astus tasakesi laua juurde ja ta mõistis, milles on küsimus. Siin magas see, kes oli maha mänginud riigi raha ja on nüüd valmis endalt elu võtma. Ta luges arveraamatu sisse kannete alla kirjutatud ridu. Nii suur võlg, kes suudab seda maksta. Ilma noormeest äratamata võttis ta pliiatsi ja kirjutas. Mina maksan. Selle alla kirjutas ta Nikolai esimene Vene tsaar. Siis asetas ta pliiatsi lauale ja hiilis vaikselt minema. Mõne hetke pärast see õnnemängija ärkas, ta haaras relva, kuid enne päästikule vajutamist peatus ta pilk sellel arveraamatul ja ta nägi kirja. Mina maksan. Ja selle all allkiri Nikolai esimene Vene tsaar. Noormes esialgu arvas, et keegi teeb temaga halba nalja. Kuid siis tormas ta kapi juurde, otsis üles ametniku korralduse, millel oli tsaari isiklik allkiri. Ta võrdles neid allkirju ja hämmeldunult nägi, et need on identsed. Noormes mõistis, et tema võlaprobleem on lahendatud ja ta võib edasi elada ilma süükoormat. Ta võib oma elu alustada puhtalt lehelt. Talle on andestatud. Eelmisel nädalavahetusel tähistas kogu kristlik maailm Jeesuse Kristuse kannatust, surma ja ülestõusmist. Ja täna on meie ees laud kaetud, et meenutada Jeesuse surma. Jeesus läks surma vaid selleks, et lunastada ehk välja osta inimest, mind ja sind, kes on sattunud patu võlgadesse. Lunastamine oli Iisraellastele tuttav termin ja mitte ainult termin, vaid reaalne eluline olukord. Kui iisraellane olude sunnil oli oma vara või ise ennast müünud orjusesse, siis pidi tema lähem sugulane lunastajana tema eest välja astuma ja müüdud omandi või inimese lunastama. Jeesus astus meie eest välja lunastajana, et maksta võlg, mis on tekkinud meie valede valikute tagajärjel. Loeme esimesest Peetruse kirjast, esimesest peatükist, 18 ja 19 salmid. Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga, teie tühisest esiisadelt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Võla maksmine teise eest ehk lunastamine, see tähendab ju tegelikult andestamist. Andeks andmise kogu sügavus ja saladus saab ilmsiks Jumala poja Jeesuse Kristuse elus ja surmas. Surma kaudu toimub lõplik lepitus ja lunastus ning sellest saab andeks andmise õiguslik alus. Kuigi andeks andmine on Jumala vaba kink ei vaadata patust ometi niisama mööda, vaid Jumala lepitus võtab patult ta võimu ja kõrvaldab selle. Mattiuse evangeeliumi 20. peatükist salm 28 loeme. Nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Just sellepärast, et patu võlg on nii suur ja see ei leia muud tühistamist või kõrvaldamist, peale andeks andmise ei saa ega tohi andeks andmine jääda ühepoolseks toiminguks. Andeks and on võimalik vaid kahe isiku vahelise suhtena. Kohtuvad kaks poolt. Ühel pool on süüdlane, kes mõistab oma võla suurust ja mõistab ka võimetust sellega ise hakkama saada. Ta mõistab oma vigu ja kahetseb tehtut. Ja teisel pool on lunastaja, kes hoolib, kellel on võim ja õigus lunastust teostada. Kui mõtleme sellele noormehele seal tsaariaegses kasarmus, siis just süütunne ja rusuv südamevalu viis teda kontorisse, kus toimus andestust toov kohtumine. Kui ta oleks võtnud ka veel need viimased rahatähed, ja läinud kahetsust tundmata neid maha mängima või võib-olla tema lootus oli, et siis võita, oleks pääsemise võimalus mööda läinud. Kahetsus viib andestuseni. Süüdi oleval poolel peab olema soov ja igatsus vabaneda oma võlgadest. Jeesus õpetas oma jüngreid palvetama. See on lause meie isa palvest, Mattiuse 6. peatükist 12. salm. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Jumalalt andestuse saamine tähendab, et meie suhe Jumalaga muutub uueks, tekib uus elamisvõimalus. Ja see uus elamisvõimalus Jumalalt peaks meid südame põhjani liigutama. Meie südametest peaks tõusma rõõm ja tänu andestuse eest. Meil ei ole aimu, kuidas see noormees edasi elas. Kas ta hiljem kohtus tsaar Nikolai esimesega? Kas ja kuidas ta teda tänas? Aga meil on piiblis päris palju lugusid kuningast Taavetist. Nii tema usutegusid kui ka raskeid eksimusi. Nii edulugusid kui kriisiolukordi. Ja läbi Taaveti kirjutatud psalmide saame aimu tema suhtest Jumalaga, tema siirast kahetsusest ja ülevoolavast tänust. Tänutunne on see, mis meidki peaks valdama, mis peaks olema meie edasise elu eesmärk ja juhtmõte, siis kui me oleme kogenud andestust. Aga loeme Salm 32, 5-7 salmid. Oma patu ma andsin sulle teada ja oma paha tegu ma ei katnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan issandale oma üleastumised. Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Sellepärast palugu sind kõik vagad selle ajal, kui sa oled leitav. Tõepoolest, suurte vete tulve ei ulatu nende ligi. Sina oled mulle peidupaigaks ja sa hoiad mind õnnetuse eest. Sa ümbritsed mind päästmise hõiskamisega. Taavet jagab siin oma isiklikku kogemust ja kutsub üles teisigi Jumalalt andestust paluma, et kogeda seda lunastust, kogeda võla kustutamist ja tunda rõõmu. Salm 51. Loeme 9-14 salmid. Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks. Pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi. Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud liikmed, mis sina oled puruks löönud. Peida oma palemu pattude eest ning kustuta kõik mu paha teod. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja hea meelne vaim toetagu mind. Kristuse surma meenutades saame olla rõõmsad. Läbi selle on tulnud meile pääste, on makstud meie võlg. Prohvet Jesaja kirjeldab päästetute rõõmu. Jesaja raamatust 35. peatükk, 10. salm. Ja issanda vabaks ostetud pöörduvad tagasi ning tulevad siianisse hõisates. Nende peakohal on igavene rõõm. Rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära. Täna on meie iga ühe ees omad arveraamatud. Igal meist oma rehkenduste ja omade võlgadega. Kuid Jeesus Kristus on kirjutanud oma verega. Mina maksan. Ja allkirjaks maailma looja ja valitseja. Meie igaühe otsus ja valik on, kas võtta vastu pakutav lunahind ja rõõmustada uue elu, uue võimaluse üle. Ja Paulus manitseb, et te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. See on üleskutse meile. Amen. Thank you.
Oh.